Matamshi ya Mungu. Kazi katika enzi ya sheria. Kazi ambayo Yehova alifanya kwa Israeli ilianzishwa miongoni mwa binadamu mahali pa asili pa Mungu hapa ulimwenguni. Pahali patakatifu ambapo alikuwepo. Hii kazi aliiwekea mipaka miongoni mwa watu wa Israeli tu. Kwanza, hakufanya kazi nje ya Israeli. Badala yake, alichagua watu alioona kwamba walifaa ili kuwawekea mipaka upana wa kazi yake. Israeli ndipo mahali ambapo Mungu aliwaumba Adamu na Hawa. Na kutoka kwenye vumbi la mahali hapo, Yehova alimuumba mwanadamu. Ndiyo msingi wa kazi yake ya hapo ulimwenguni. Waisraeli, ambao ni kizazi cha Nuhu na Adamu, ndiyo waliokuwa msingi wa kazi ya Yehova ulimwenguni. Umuhimu, kusudio na hatua ya kazi ya Yehova nchini Israeli, vyote vilikuwa vya kuanzisha kazi yake katika ulimwengu mzima na taratibu kuieneza kwenye nchi za mataifa kutoka kwenye kitovu chake cha Israeli. Hii ndiyo kanuni ambayo alitumia katika kufanya kazi kokote ulimwenguni. Kuanzisha mfano, kisha kuupanua mpaka watu wote ulimwenguni waweze kukubali injili yake. Waisraeli wa kwanza walikuwa kizazi cha Nuhu. Watu hao walikuwa tu na pumzi za Yehova na waliweza kujitunza wakatilia maanani mahitaji ya kimsingi ya maisha, lakini hawakujua Yehova alikuwa Mungu wa aina gani, wala hawakujua mapenzi yake kwa binadamu na hata namna ambavyo walitakikana kumstahi Bwana wa viumbe vyote. Na kuhusu iwapo kulikuwa na amri na sheria za kutiiwa, na kama kulikuwa na kazi ambayo viumbe walioumbwa wanapaswa kumfanyia Muumba, ukoo wa Adamu haukujua chochote kuhusu mambo haya. Kile walichojua tu kilikuwa kwamba mume lazima atoke jasho na atie bidii ili kutosheleza familia yake, na kwamba mke lazima amtii mume wake na kuendeleza kizazi cha binadamu ambacho Yehova aliumba. Kwa maneno mengine, watu hawa walikuwa tu na pumzi za Yehova na maisha yake, lakini hawakujua namna ya kufuata sheria za Mungu au namna ya kumtosheleza Bwana wa viumbe vyote. Walielewa kidogo sana. Kwa hivyo, ingawaje hakukuweko na chochote kisichostahili au chenye ujanja katika mioyo yao, na ingawaje ilikuwa nadra sana kwao kuwa na wivu au hata ugomvi, hawakumjua wala kumwelewa Yehova, Bwana wa viumbe vyote. Vizazi hivi vya binadamu vilijua tu kula kile ambacho Yehova alikuwa ameunda, kufurahia kile ambacho Yehova alikuwa ameunda, lakini hawakujua kumstahi Yehova. Hawakujua kwamba Yehova ndiye walipaswa kumwabudu huku wakiwa wamepiga magoti. Wangeitwaje viumbe wake? Kama hali ingekuwa hivyo, je, maneno Yehova ni Bwana wa viumbe vyote na alimuumba binadamu ili mwanadamu aweze kumridhisha, kumtukuza na kumwakilisha, je, hayangekuwa yamesemwa bure bilashi? Watu wasiomstahi Yehova wangewezaje kuwa ushuhuda kwa utukufu wake? Wangewezaje kuwa dhihirisho la utukufu wake? Je, maneno ya Yehova, nilimuumba binadamu kwa mfano wangu, yakawa silaha kwenye mikono ya shetani yule mwovu? Je, haya maneno hayangekuwa basi alama ya udhalilishaji kwa uumbaji wa binadamu na Yehova? Ili kukamilisha awamu hiyo ya kazi, Yehova, baada ya kumuumba mwanadamu, hakumwelekeza wala kumuongoza kuanzia kwa Adamu hadi Nuhu. Haukuwa mpaka wakati wa mafuriko, ndipo alianza rasmi kuwaongoza Waisraeli waliokuwa vizazi vya Adamu na Nuhu. Kazi na maneno yake nchini Israeli, vyote viliongoza watu wote wa Israeli walipokuwa wakiishi maisha yao kote kote nchini Israeli, na kwa njia hii kuonyesha binadamu kwamba Yehova hakuweza tu kutia pumzi ndani ya binadamu ili apate maisha kutoka kwake na ainuke kutoka kwenye vumbi na kuwa mwanadamu aliyeumbwa, lakini pia aliweza kumteketeza mwanadamu kwa moto na kumlaani mwanadamu kwa kutumia kiboko chake ili kutawala mwanadamu. Kwa hivyo, wao pia waliweza kuona kwamba Yehova angeweza kuyaongoza maisha ya binadamu ulimwenguni na kuongea na kufanya kazi miongoni mwao kulingana na saa za mchana na za usiku. Alifanya tu kazi hiyo ili viumbe vyake viweze kujua kwamba binadamu alitoka kwenye vumbi na akachukuliwa na yeye, kwamba binadamu aliumbwa na yeye. Aidha, kazi aliyoanza Israeli ilikuwepo ili watu wengine na mataifa mengine ambao kwa hakika hawakuwa kando na wale wa Israeli, lakini walikuwa wamejitenga na wana wa Israeli, ilhali bado walikuwa kizazi cha Adamu na Hawa, waweze kupokea injili ya Yehova kutoka Israeli, ili viumbe vyote ulimwenguni vingemstahi na kumchukulia kuwa mkuu. Kama Yehova asingekuwa ameanza kazi yake Israeli, lakini badala yake, baada ya kumuumba mwanadamu na kumwacha kuishi vivyo hivyo tu hapa ulimwenguni, basi kwa sababu ya asili ya kimaumbile ya binadamu, asili inamaanisha kwamba binadamu hawezi kujua yale mambo ambayo hayaoni, yani hajui kwamba Yehova alimuumba mwanadamu, na vile vile hata hajui kwa nini alifanya hivyo. Asingewahi kujua kwamba Yehova alimuumba mwanadamu na kwamba ndiye Bwana wa mambo yote. Kama Yehova angemuumba mwanadamu na kumweka ulimwenguni kwa raha zake, kisha kuikunguta tu mikono yake na kuondoka badala ya kumwongoza miongoni mwa wenzake kwa kipindi cha muda, basi kizazi chote cha binadamu kingerudi katika hali ya kutokuwa na maana. Hata mbingu na ardhi na vitu vyote vilivyoumbwa na yeye, wakiwemo binadamu wote, vingerudi na kuwa katika hali isiyokuwa na maana na kutupiliwa mbali na kukanyagwa na Shetani. Na kwa hivyo, mapenzi ya Yehova kwamba ulimwenguni, yani miongoni mwa viumbe vyake, anafaa kuwa na mahali pa kusimama, mahali patakatifu, yasingetimia. Kwa hiyo, badala yake, baada ya Mungu kuumba wanadamu, aliwaongoza katika maisha yao na kuwazungumzia wote ili waweze kutambua matamanio yake, kufikia mpango wake. Kazi ya Mungu nchini Israeli ilinuiwa kutekeleza kazi aliyokuwa ameiweka wazi mbele ya viumbe vyake vyote. Na kwa hivyo, yeye kufanya kazi kwanza miongoni mwa Israeli na viumbe wake kati ya vitu vyote havikuwa katika mgongano, lakini vyote hivi vilikuwa kwa minajili ya usimamizi wake, kazi yake na utukufu wake, na kuzidisha maana ya kuumba kwake wanadamu. Aliyaongoza maisha ya wanadamu ulimwenguni kwa miaka 2000 baada ya Nuhu, ambapo aliwafunza namna ya kumstahi Yehova, Bwana wa vitu vyote, akawafunza namna ya kujiendeleza na kuishi maisha yao, na muhimu kuliko vyote, namna ya kuwa shahidi wa Yehova, kumtii yeye na kumstahi yeye na kumsifu yeye kwa muziki kama Daudi na kuhani wake walivyofanya. Kabla ya miaka hiyo 2000 ambayo Yehova alifanya kazi yake, binadamu hakujua chochote, na karibu wanadamu wote walizoroteka na kugeuka kuwa waasherati na wapotovu, vyote ambavyo vilitangulia mafuriko. Mioyo yao haikuwa na nafasi yoyote ya Yehova wala hata njia yake. Hawakuwahi kuelewa kazi ambayo Yehova alikuwa akienda kufanya. Walikosa akili na hata maarifa, kama vile mitambo inayoishi na kupumua. Kutojua binadamu, Mungu, ulimwengu na maisha vile vile. Ulimwenguni walijihusisha na kupotoka kwingi, kama alivyofanya yule nyoka, na kusema mambo mengi ambayo yalimchukiza Yehova. Lakini kwa sababu hawakujua lolote, Yehova hakuwaadhibu wala kuwafundisha nidhamu. Baada ya mafuriko, wakati Nuhu alikuwa na umri wa miaka 601, Yehova alijionyesha rasmi kwa Nuhu na akamwongoza yeye na familia yake. Akamwongoza yeye, ndege na wanyama walionusurika mafuriko, na vizazi vyake mpaka mwisho wa enzi ya sheria, jumla ya miaka 2500. Alikuwa rasmi kazini nchini Israeli kwa miaka 2000. Na kipindi ambacho alikuwa kazini nchini Israeli na nje ya Israeli kilikuwa miaka 500. Kwa hivyo, kwa pamoja ni miaka 2500. Kwenye kipindi hiki, aliwaagiza Waisraeli kwamba ili kuweza kumhudumia Yehova, wanafaa kujenga hekalu na kuvalia majoho ya kikuhani, kutembea bila viatu kwenye hekalu wakati wa mapambazuko. Na kama wasingefanya hivyo, viatu vyao vingechafua hekalu na moto ungetumwa chini kwao kutoka paa la hekalu na kuwateketeza hadi kifo. Walitekeleza wajibu wao na kutii mipango ya Yehova. Walimwomba Yehova hekaluni, na baada ya kuhamasishwa na Yehova, yani baada ya Yehova kuongea, waliwaongoza watu na kuwafunza kwamba wanafaa kumstahi Yehova Mungu wao. Na Yehova aliwafunza kwamba wanafaa kulijenga hekalu na madhabahu na kwa wakati uliotengwa na Yehova. Yani, kwenye msimu wa Pasaka, wanafaa kutayarisha ndama na wana kondoo wachanga kwenye madhabahu kama dhabihu, ili kuhudumia Yehova, ili kuwazuia wao na kuweza kumstahi Yehova katika mioyo yao. Kama wangetii sheria hii, ndicho kingekuwa kipimo cha uaminifu wao kwa Yehova. Yehova pia aliwatengea siku ya Sabato, siku ya saba ya kuumba kwake. Siku moja baada ya hiyo, alifanya siku ya kwanza, siku ya wao kusifu Yehova, kumpa Yehova dhabihu na kumchezea muziki Yehova. Kwenye siku hii, Yehova aliwaita makuhani wote kugawanya dhabihu hizo kwenye madhabahu, ili watu waweze kula na kufurahia kafara zilizotolewa kwa Yehova. Naye Yehova akasema kwamba walikuwa wamebarikiwa na walikuwa na sehemu yake, na kwamba walikuwa ndio watu wake waliochaguliwa, ambalo ndilo lililokuwa agano la Yehova na wana wa Israeli. Na ndiyo maana mpaka siku hii watu wa Israeli wangali wanasema kwamba Yehova ndiye Mungu wao pekee na wala si Mungu wa watu wengine. Kwenye enzi ya sheria, Yehova aliweza kuweka wazi sheria nyingi kwa Musa kupitisha kwa wana wa Israeli waliomfuata kutoka Misri. Yehova aliwakabidhi sheria hizi wana wa Israeli ambazo hazikuwa na uhusiano wowote na Wamisri, na zilinuiwa kuwazuia wana wa Israeli, na ndiyo yaliyokuwa mahitaji yake kwao. Kama mtu alitii sheria ya Sabato, kama mtu aliheshimu wazazi wake, kama mtu aliabudu miungu na kadhalika, hizi ndizo zilizokuwa kanuni ambazo mtu alihukumiwa na kujulikana kama mwenye dhambi au mwenye haki. Kama mtu alichomwa na moto wa Yehova au kupigwa na mawe hadi kufa au kupokea baraka za Yehova, vyote hivi viliamuliwa kulingana na kama mtu alitii sheria hizi. Wale ambao hawakutilia manani Sabato wangepigwa mawe hadi kufa. Wale makuhani ambao hawakutilia manani Sabato wangeteketezwa na moto wa Yehova. Wale ambao hawakuheshimu wazazi wao wangepigwa mawe pia hadi kufa. Haya yote yalishauriwa na Yehova. Yehova alianzisha sheria zake na taratibu ili huku akiyaongoza maisha yao, watu wangeweza kumsikiliza na kuheshimu neno lake na wala si kuasi neno lake. Alitumia sheria hizi kuweza kudhibiti kizazi kipya cha binadamu kilichozaliwa, kuweka msingi wa kazi yake ambayo ingefuata. Na kwa hivyo, sababu ya kazi ambayo Yehova alifanya, enzi ya kwanza iliitwa enzi ya sheria. Ingawaje, Yehova aliongea sana na alifanya kazi nyingi. Aliwaongoza tu kwa njia nzuri, huku akiwafunza watu hawa wasiojua namna ya kuwa na wema, namna ya kuishi, namna ya kuelewa njia ya Yehova. Katika sehemu kubwa ya kazi yake, kwa hakika, alinuia kuruhusu watu wake kufuatilia njia yake na kufuata sheria yake. Kazi ilifanyiwa watu ambao walikuwa wamepotoka kidogo. Haikujali sana mageuzi ya tabia au ukuzi wa maisha. Alijali tu matumizi ya sheria ya kuzuia na kudhibiti watu. Kwa wana wa Israeli wakati huo, Yehova alikuwa tu Mungu kwenye hekalu, Mungu kwenye mbingu. Alikuwa mnara wa wingu, mnara wa moto. Kile ambacho Yehova aliwahitaji kufanya kilikuwa ni kutii kile ambacho watu wanajua leo kama sheria na mafundisho yake. Mtu angeweza hata kusema taratibu, kwa sababu kazi ya Yehova haikunuiwa kuwabadilisha, lakini kuwapatia vitu vingi ambavyo binadamu anastahili kuwa navyo, kuambia kutoka kwenye kinywa chake mwenyewe. Kwa sababu baada ya binadamu kuumbwa, binadamu hakujua chochote kuhusu kile alichostahili kumiliki. Na kwa hivyo, Yehova aliwapatia vitu walivyostahili kumiliki katika maisha yao hapa ulimwenguni. Akawafanya watu aliokuwa amewaongoza kuzidi vizazi vyao, Adamu na Hawa. Kwa sababu kile Yehova alichowapatia kilizidi kile alichokuwa amepatia Adamu na Hawa hapo mwanzo. Licha ya hayo yote, kazi ambayo Yehova alifanya Israeli ilikuwa tu kuongoza binadamu na kuwafanya kutambua muumba wao. Hakuwashinda wala kuwabadilisha, aliwaongoza tu. Hii ndiyo jumla ya kazi ya Yehova kwenye enzi ya sheria. Ndiyo maelezo ya ziada, hadithi ya kweli, kiini cha kazi yake kwenye nchi nzima ya Israeli na mwanzo wa kazi yake ya miaka 6,000 katika kudhibiti mwanadamu kwa mkono wa Yehova. Kutokana na haya yote, kazi nyingi zaidi ilijitokeza kwenye mpango wake wa usimamizi wa miaka 6,000.